Мінскі касцёл святых Сымона і Алены стаў цэнтрам маштабнага свята ў гонар нараджэння беларускага кнігадрукарства. 6 жніўня 1517 года ў Празе выйшаў у свет псалтыр на старажытнай беларускай мове, які выдаў Францішак Скарына з Полацка. Біблія Скарына стала першай друкаванай кнігай для ўсходніх славян, толькі пазней выйшлі англійскі і французскі пераклады, амаль праз 50 гадоў маскоўскі апостол. Гэта быў навуковы, духоўны і адукацыйны прарыў, сапраўды ў нейкім сэнсе рэвалюцыя. Рэвалюцыйнай была і постаць першадрукара, спадчына якога павінна аб'ядноўваць хрысціян, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Нам трэба піць жывую ваду нашай веры, якую мы можам зачерпнуць з Біблі. І таму Біблія Скарыны, яна сапраўды нас павінна аб'ядноўваць, калі гэтага не было, а можа не поўні было. Святкаванне гэтага вялікага юбілею павінна стаць такім новым імпульсам да нашага аб'яднання вакол Божага Слова.
Свята, якое пачалося святой імшой, так і назвалі Скарына, які нас аб'ядноўвае. У сценах Чырвонага касцёла сабраліся прадстаўнікі ўсіх хрысціянскіх канфесій Беларусі, навукоўцы, паэты, мастакі, перакладчыкі, тыя, хто вывучае, памнажае ці захоўвае спадчыну першадрука. Вядома, што Біблія Скарыны гэта не выключна царкоўнае і акадэмічнае выданне. Гэта першае святое пісанне для хатняга чытання. Усе тэксты дзеля асветы, прычым на зразумелай мове для простага народа, нагадаў архімандрыт Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі.
Канешне, гэта мова для народа, з аднаго боку гэта тэксты блізкі царкоўна-славянскай мове яшчэ, але гэта руская мова таго часу, менавіта з шматлікімі словамі якраз на нашай тэрыторыі. Для нас гэта вельмі важна, што калі 500 год таму на мове зразумелай Скарына даў нам Біблію, пара пачаць народнай мове чытаць яе сёння.
Пасля выхаду псалтыра амаль кожны месяц выдаваліся ўсё новыя і новыя кнігі Біблії. На працягу 1517-19 гадоў у Празе Скарына выпусціў у свет звыш 20 ілюстраваных біблійных кніг, перакладзеных ім на зразумелую шырокаму чытачу мову. Кожную забяспечыў прадмовай і пасляслоўем малюнкамі. Працягваў друкарскую дзейнасць Скарына ў Вільні, таму яна аказала велізарны ўплыў на развіццё кнігадрукавання і пісьменства ва ўсім вялікім княстве літоўскім. Цяпер вывучэнне спадчыны першадрукара немагчыма толькі ў Мінску ці толькі ў Вільні, лічыць Валянцін Стэх, старшыня беларускага клуба «Сябрына», які прыбыў з літоўскай сталіцы на сённяшняе свята.
Трэці год запар арганізоўваем скарынаўскія чытанні. Гэтыя чытанні намі будуць праведзены 16-17 лістапада ў Акадэміі навук Літоўскай Рэспублікі. Спадзяюся, што гэта павінна будзе звярнуць на сябе ўвагу. Ну, а тым больш, гэты год у Вільні быў аб'яўлены годам Францыскам Скарыны.
Пад знакам Францішка Скарына 2017 год праходзіць і ў Беларусі, сапраўды першадрукара яго спадчыну шануюць ва ўсім свеце. У Чырвоным касцёле адкрылася выстава кніг, мастацкая экспазіцыя, адбыўся незвычайны канцэрт. Хрысціянскі бард Артём Сітнікаў упершыню на публіку прадставіў песні на словы Скарыны. Працаваў ён з тэкстамі перакладу на беларускую мову айца Александра Нацана і запэўнівае, класці творы на музыку лёгка, а атрымліваецца прыгожа.
Тое, што я спрабаваў спяваць, гэта акафіст імя Ісусаваму і малітва да Найсвяцейшай Багародзіцы. Паэтычныя творы самі па сябе, але яны не маюць строга рытмікі. І таксама ў іх уплецены празаічныя творы, але такія, ведаце, як проза, але такая лірычная проза, як я іх бачу, як я іх спяваю на ўзор нашых царкоўных спеваў.
Усе прысутныя на касцёле святкаванні юбілею змаглі яшчэ раз асэнсаваць шматграннасць спадчыны Скарыны. У жыцці і біяграфіі першадрукара яшчэ шмат белых плямаў, таму сёння праз 500 гадоў пасля выдання першай друкаванай Біблії на ўсходнеславянскіх землях яе вывучэнне працягваецца.